Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı jurnalist və siyasi şərhçi Riza Talibi ilə İran və İsrail arasındakı gərginliklərin, son vaxtlardakı gərginliklərin İslam Respublikası üçün daxili və xarici nəticələrini danışacaq. Riza bəy, bir qarşıdurma oldu, gərginliklər yüksək səviyyədə idi. İran ilk dəfə olaraq İsrailin torpaqlarına müstəqim raketli və pilotsuz təyyarəli hücum etdi. İsrail tərəfindən də təpkilər oldu, amma görünən o ki, bu indi artıq hələ sakindir. Sonra davam edəcəkmi, onu görəcəyik. Amma indiki mərhələdə İran İslam Respublikası üçün öncə elə ümumi olaraq nə düşünürsünüz? Bu gərginliklərin anlamı nə idi? İran İslam Respublikası oradan nə gözləyirdi?
Mən də salam deyirəm sizə, hörmətli Əli Rıza bəy və dəyərli dinləyicilərə. Hər halda bilirsiniz ki, bu Səddamın İsrailə füzə atdıqdan sonra bu ilk dəfə idi ki, bir ölkə, ətrafdakı ölkə İsrailə direkt olaraq roket və füzə göndərir. Halbuki o dönəmdə də Səddam yaxşı vəziyyətdə deyildi və İsrailin də qarşı durması və cavab verməsi də Amerika prinsiplərinə görə məhdudlaşdırdı. Eyni şəraitdə indi İran İslam Cumhuriyyətində də yaşayırıq. Yəni içəridə bir böhran var, bir gərginlik var və bu gərginlikdən ziyadə xarici məsələlərdə də İran bu mehvəri müqavimət adlandırdığı, yəni proksiləri ilə bərabər Qəzzə savaşında həm qeyri-müstəqim, qeyri-vasitə vasitəli olaraq müdaxildir və həm də Ukrayna məsələsinə görə Rusiya ilə eyni zəfədə durduğu üçün də bir növ çox belə qarmaşıq bir politika aparır. Ancaq bu son dönəmlərdəki bu məsələlər, yəni direkt İranın torpağından oraya hər hansı bir silah və ya saldırının olması təbii ki, birazcık yumuşatılmışdır. Çünki İranla İsrail illərdir qeyri-müstəqim şəkildə savaş aparırlar. Yəni bu fərq etmir ki, Hizbullah olsun və ya Həmas Cihad İslamı və ya Husilər olsun. Və bu ki, bu savaş indi başlanıbdır və ya bu nütfəsi indi qoyulubdur, belə bir şey yoxdur. Ancaq propagandada və mediada İran İslam Cumhuriyyəti bunu göstərməyə çalışır. Hər halükarda onların atdığı füzələrdə, teydadlı olaraq və vurulduğu məsələlərin önəm daşır. Ancaq əsas məsələ buydu ki, İran İslam Respublikası həm daxilə bir mesaj versin, çünki daxildə olan fərqli-fərqli sadalar və oradakı daha radikal qrupların da israrı buydu ki, hər halükarda biz İsrailə cavab verməzsək, İsrail dənə-dənə bizim Sepah və ya digər komandanlarımızı Hizbullah dostu vuracaqdır və bu bizim zəifimizi göstərəcəkdir və təsəlsüllü olaraq və pellə-pellə yavaş-yavaş İrana doğru gələcəklər. Ancaq İran öz potensialini də bilir və bu potensiali bilərək də budur ki, əgər hər hansı bir savaşı başlarsa və İsraillə hər hansı bir gərginliyə girərsə, bunun içərisindən qurtulmaz. Ona görə hər zaman o diplomasi şeyini Amerika Birləşik Devletlərindən, şartlarından bunu saxladı və görünən odur ki, Ummanda danışılan məsələ buydu ki, Amerika ən güclü güc olaraq bölgədə həm İsraili balans etməklə və həm də İranı balans etməklə, necə ki, Suriyədə bu məsələni görmüşdü, hər hansı bir savaşma və hər hansı bir orada gərginliyin önünü kəsməyə düşünür. Çünki Qərb və Amerika bunu bilirlər ki, orada bir gərginliyin başlanması həm Rusiyanın nəfinədir və həm də demək olar ki, Ukrayna məsələsini ikinci səviyyəyə ata bilir və bu şəkildə Qərb və Batı dünyasının gücü fərqli yönlərdə dağıla bilir.
İran İslam Cumhuriyyətinin elə o hücumlar, yəni raket və pilotsuz təyyarələrlə hücumlardan bir güc nümayişi kimi məqsədi var idimi? Var idisə, yəni kimə gücünü göstərmək istəyirdi?
Bəli, bu həm iki yönlü idi, həm daxildə bunu göstərmək istəyirdi. Çünki etdiqsə bilirsiniz, İran bu füzə proqramıdır və demək olar nüvə məsələsi ilə əlaqəli qapalı qapılara doğru gedib özünün məhdudlaşıb. Və bu məhdudlaşma, yəni sərhəd çəkmək özündən və bu dəmir qapını ətrafında örməklə bərabər də bunu da düşünürdü ki, içəridə hər hansı bir saldırı ilə, yəni bərabər İran toplumunun bir anemik toplum olduğundan dolayı və fərqli buhranlar olduğundan dolayı qarışıqlığa yol aça bilir. Ona görə içəridə bütün o məsələləri həll etməklə bərabər daha şiddətli və daha diktatorcasına görürük ki, onunla paralel şəkildə bəzi qarşı durmaları və ya hecab məsələsində çox şiddət dərəcədə baskılara başladı və bunu da polis vasitəsilə etdi. Ancaq bu bir başqa məsələ. Digər məsələ İranın öz içərindəki, o dövlətin olan, içərisində olan klanları da bu dizginləməyə və demək olar ki, cavab verməyə çalışdı. Çünki radikal qruplar və yaxud da bəhs etdiyim şəkildə bu intiqadları həm Sepaha, həm də İran ali dini liderinə yumuşaq şəkildə deyirdilər ki, belə olmazlar. Yəni, bizim amacımız İsraili aradan aparmaq falan idi və hər zaman Qudus yolu Kərbəladan gəsirdi. Elə-belə propaganda və sloganlarla bərabər yaşamışıq, deyəcəm, 40-ı küsürdü bu inqilabı. Buna cavab verməmiz lazımdır. Digər tərəfdən də təbii ki, xarici bir mesaj idi. Dedi ki, yəni mənim buradakı olan füzələrim, roketlərim, puhalarım, nə qədər də məsələn zəif olsa, nə qədər də texnoloji baxımdan dalında olsa, mənim nükleer və ya nüvə proqramı əl çatdığım zamanda bu bir dünya savaşına yol aça bilər. Yəni hər halkarda o roketlərin çoxu da boşuydu və çoxu da dəymədi. Yəni və qorxdu da, yəni direktdə, yəni oradakı olan İsrailin nüvə proqramına hər hansı bir saldırı olsaydı və ya orada sivil mülki əşxasa da, şəxslərə də saldırı olsaydı, İran bunun altından qalxamazdı.
Rıza bəy, İran daxilində biz gördük, xəbərdarlıq verildi. Fərqli o təhlükəsizlik qurumları tərəfindən də, polis tərəfindən də. Sosial mediada, misal üçün Ərdəbil prokuroru belə cümlələr işlətdi. Dedi, sosial mediada İsrailin məqsədlərinə uyğun məzmunlar paylaşanlara qarşı ciddi tədbirlər götürüləcək. Bəzi insanlar da nəzarət altına alındı. Bunu necə dəyərləndirirsiniz?
Baxınız, yəni çox belə mürəkkəb bir məsələdir İranın bu tutumları. Yəni həm sosial media baxımından, həm də digər sahalarda bu baskıları və qarşı durmaları əzməsi. Təbii ki, sürəkliliyi vardı, ancaq bəzi yerlərdə pikində siz işarə etdiniz ki, onun pikində gördük, özəlliklə bu İsrail məsələsində. İsrail məsələsi İranda bir taboya dönüşmüşdü və bunun hər hansı bir həddi yəqif deyirlər, yəni ərəbcəsinə, yəni qırmızı çizgi buna da yoxdur. Yəni bu nə zamana qədər bu İsrail məsələsi və İsrailin aradan getməsi danışılacaqdır, hər hansı bir politika və hər hansı bir çərçivədə buna yoxdur. Və İsrail indiki durumda və özəlliklə Qəzzədəki olan o ölümlər və Qəzzədəki insanların ölməsi ilə bərabər İran İslam Respublikasına ən böyük fürsət idi ki, bunu propaganda şəklində istifadə etsin. Yəni, həm Netanyahunun gəlməsi və Netanyahunun radikal bir ideolojini sürdürməsi və Qəzzədə olan o insani məsələlər bunu bir fürsət yaratmışdı ki, bunu yəni duyğu sömürüsü ilə bərabər istifadə etsin ki, bəlkə içəridə bir birliyi Qəzzə mərkəzli olaraq yaratsın. Ancaq deməli, bu yarananmadı və hər halükarda insanlar da əgər o Qəzzə məsələsinə insani olaraq da baxdıqları zaman, bəxlağı olaraq da himayət etdikləri zaman da İran İslam Respublikasından qıraq himayət edirlər və İranın da oradakı müdaxilə etməsini də dolaylı şəkildə tənqid edirlər. Ona görə bu çalışdı ki, fərqli sadaları həm digər propaganda media qrupları vasitəsilə əssin və həm də ki, bir nəvi belə bir təhdid etməklə bərabər, deməli, bunu düşünəm, təhdid etməklə bərabər genel politikasının içərisində deyil, bəlkə şəxslər və qruplar içərisində İsraillə savaşı meydanda deyil, bəlkə sosial mediada və də propaganda orqanlarında davam etdirsin. Mən bunu düşünmürəm ki, hər hansı bir dərin bir siyasət bunun içərisində olsun. Çünki İran İslam Respublikasının ideologiyası anti-İsrail məsələsi də yoğrulmuşdu və birləşmişdi. Və bunun da onun əlindən almaqla bərabər İranın hər hansı bir bahanası yoxdur ki, bölgədə hakimiyyətini və ya ilərləməsini sürdürsün.
Yəni, ümumiyyətlə İran toplumunu nəzərə alsaq, deyirsiniz ki, bu hədəfə çatmadı. Yəni, içəridə öz xeyrinə bir birlik yaratma hədəfinə çatmadı deyirsiniz. Ən azından, yəni elə indi İslam Respublikasına yaxın olanlar, onun tərəfdarı olanlar, Sepaha yaxın olanlar, bunlar arasında necə, onu bacara bildi mi?
Bu çox belə çətin sualdır. Yəni, onu biz təbii ki, əldə etdiyimiz datalarla, yəni bu sosial media ilə bilə bilərik. Çünki bildiyiniz şəkildə də siz də bilirsiniz ki, dəqiq şəkildə bunu deyə bilmirik ki, sepahın içərisində və ya ailələrin içərisində və ya digər radikal qruplar və hakimiyyətə yaxın qruplarda bunu əldə etdimi, yoxsa amma bu yorğunluğu hiss edirik. Yəni, bu İsrail, anti-İsrail propagandasının yorğunluğunu hiss edirik və bir yandan İranın bu İsrail məsələsində bu qədər 40 ildən küsürdü ki, davam etməsi və daxildə bu zərəri, yəni həm mənəvi şəkildə, maddi şəkildə xalqa verməsindən bir nəvi bir baxışdan da, yəni mənim öz baxışımda deyil, mən bunu da dəstəkləmirəm, bir baxışdan da insanları İsrailə də daha yaxınlaşdırdı. Çünki düşmənimin düşməni və yaxud demək olar ki, bu məsələyə səbəb olan bir hakimiyyətin düşməni mənim dostum ola bilər. Və bu şəkildə, siz də bəhs etdiyiniz şəkildə bir geçici olaraq, geçici bir hava olaraq İsrailin yanında durması xalqın tərəfindən görünür. Ancaq bu bir taktiki bir məsələdir. Yəni, İsrailin yanından durması, İsraili himayət etməsi deyil, bəlkə İrana qarşı olması məsələsidir. Bunu da düşünürəm ki, elə sepahın içərisində də və ya usul gərələr, fundamental qrupların içərisində elə belə bir tartışmalar da gedir. Çünki İranın indiki bu boğranlarını ekonomik olaraq, diplomatik olaraq və qonşularından hər hansı yaxşı bir münasibəti olmayaraq, təhcə onların düşündüyü şəkildə məşruiyyət verən bunların işlərinə və təhcə demək olar ki, bunların əldə olan bahanası İsrail və Qəzzə məsələsidir və bu yorğunluq, həm mental yorğunluq, həm də xalqın içərisindəki bu baskıları hər türlü İsrail casusu, İsrailin etdiyi, İsraillə bağlamaqla və hətta tutuqlamalar da bu şəkildə davam etməsi bir los halinə gəlmiş. Yəni, indi İsrail məsələsi, Qəzzə məsələsi İran toplumunun içərisində bir los məsələyə gəlmişdir və insani məsələdən ziyadə daha çox İranın yenilməsi və daha çox İrana bomba gəlməsi və ya saldırı gəlməsi bəzi radikal qruplarda, yəni opozisyonda olan radikal qruplarda da mətrəh olur. Ancaq bunları mən düşündüyüm şəkildə də geçici bir şeydir. İrandakı olan fərqli qruplar var, fərqli xalqlar vardır və bunların da təbii ki, demək olmaz ki, hamısı eyni şəkildə düşünür. Amma məsələ budur ki, bunların hamısının qaynağı İranın 44 ildir bölgədə, İsraildə və Filistində və hətta qonşu ölkələrindən yanlış apardığı propagandadır və bunun üzərində israr etməsidir.
Çox sağ olun, Rıza bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Minnətdaram, təşəkkür edirəm.